ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไทยยืนยันว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าอยู่ทางแนวแม่น้ำของในช่วงปี2013หา2023ที่ผ่านมาพบว่าเขื่อนไฟฟ้าทางแนวแม่น้ำของ11โครงการในจีนและ2โครงการในลาวรวมถึง80กว่าโครงการที่อยู่ทางสาขาแม่น้ำของในลาวด้วยนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในเขตตอนลุ่มของเขื่อนอย่างกว้างขวางแล้วในเวลานี้โดยเฉพาะแม้นผลกระทบต่อระบบนิเวศธรรมชาติผลกระทบด้านเสบียงอาหารและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เฮ็ดให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นนับมือเพราะบ่สามารถทำอาหารกินได้ตามปกติย้อนว่าระดับน้ำที่ปรับขึ้นลงบ่เป็นไปตามฤดูกาลหากแต่ว่าเป็นไปตามการปล่อยน้ำของเขื่อนไฟฟ้าเป็นสำคัญดังที่ผู้เชี่ยวชาญของไทยได้ให้การยืนยันว่า
2020เนี่ยก็คือมีเขื่อนชยบุรีกับเขื่อนดอนสะหง
2023ก็คือมีเขื่อนชยบุรีกับเขื่อนดอนสะหงแล้วก็มีเขื่อนขังถึงอีก11เขื่อนมันเฮ็ดให้ระบบนิเวศหันได้รับผลกระทบอย่างหุนแหงเกิดภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ภัยคุกคามเรื่องของความมั่นคงทางอาหารอันนี้คืออันที่1อันที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่ประมงพื้นบ้านจับปลาได้น้อยลงอย่างหลายอันที่3ก็คือความทุกข์ยากของคนในประเทศนั้นก็จะเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้โดยจากการศึกษาวิจัยในระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาพบว่าชาวประมงอยู่ในเขตตอนล่างของโครงการเขื่อนไฟฟ้าถึงแนวแม่น้ำของนั้นสามารถจับปลาได้ลดลงถึง 50% เพราะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ถูกกระทบจากเขื่อนไฟฟ้าที่รวมถึงการระเบิดแก๊งเพื่อพัฒนาเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าและโดยสารในแนวแม่น้ำของระหว่างจีนพม่าลาวไทยนั้นก็คือสาเหตุหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันดังที่ฐานนิวัตรลอยแก้วแกนนำเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดในลุ่มแม่น้ำของซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ให้การยืนยันว่า
ที่อันตรายแล้วก็ทําให้แม่น้ําโขงมันเกิดวิกฤตขั้นหายนะเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องเขื่อน
ที่อันตรายแล้วก็เฮ็ดให้แม่น้ําโขงมันเกิดวิกฤตถึงขั้นหายนะหั่นมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องเขื่อนเขื่อนหันเป็นตัวเฮ็ดให้การขับเคลื่อนของสิ่งมีชีวิตต่างๆหันมันหยุดสงัดหมดเฮ็ดให้ระบบนิเวศบ่ทํางานน้ําตอนลุ่มก็แห้งขังถึงก็ท่วมแต่การระเบิดก่อแกงหันมันเป็นการจกอวัยวะออกจากร่างกายเหมือนเฮาจกหัวใจตับปอดออกจากร่างกายของเฮานี่แหละถ้าเฮาระเบิดก่อแกงแล้วคนเอาดอนเอาก่อแกงพวกนี้ออกหมดระบบนิเวศนั่นคือการฆ่าแม่น้ําคลอง
ก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนปากแบงอยู่ทางแนวแม่น้ำของในลาวเมื่อเดือนกันยายน2023ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการลงนามระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อและบริษัทไชน่าต้าถัง Overseas Investment จากจีนในฐานะผู้ขายและผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนปากแบงที่มีกำลังติดตั้งรวม912เมกะวัตต์โดยสัญญาดังกล่าวนี้มีระยะเวลา9ปีนับจากปี2033เป็นต้นไปโดยได้มีการกำหนดราคาซื้อขายกระแสไฟฟ้าที่อัตราเฉลี่ย 2.7129 บาทต่อกิโลวัตต์โมงแต่เครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดในลุ่มแม่น้ำของก็ได้แสดงการคัดค้านและเรียกร้องให้มีการทบทวนการซื้อกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนปากแบงและกลุ่มผู้ลงทุนจะต้องศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบอย่างได้มาตรฐานสากลด้วยส่วนเจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลไทยเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนข้อตกลงรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวเมื่อบัดนั้นมานี้โดยเฉพาะแม่นการขอให้ทบทวนข้อตกลงรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกที่ก่อสร้างอยู่ทางแนวแม่น้ำของในลาวนั่นเพราะเห็นว่าการศึกษาสำรวจเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งลองธรรมศาสตร์นั่นยังบ่ได้มาตรฐานสากลทั้งยังปรากฏด้วยว่าการตกลงรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนต่างๆในลาวบ่ได้มีการให้ข้อมูลต่อประชาชนไทยอย่างรอบด้านจึงเฮ็ดให้เกิดความกังวลใจว่าการก่อสร้างเขื่อนทางแนวแม่น้ําของในลาวนั่นจะส่งผลกระทบที่มีลักษณะข้ามพรมแดนถึงไทยด้วยซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนไทยด้วยฉะนั้นจึงจะต้องจัดให้มีกองประชุมเพื่อให้ข้อมูลและเปิดกว้างให้ประชาชนไทยมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการด้วยนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA